Du lytter til P1.
De fleste mennesker leder efter en form for sammenhæng i tilværelsen. Hvordan endte jeg her? Hvorfor er jeg sådan? Så vi ordner vores liv i historier, den ene efter den anden. Historier, der forklarer, hvordan vi er blevet til dem, vi nogle gange er. Historier, der får brikkerne til at falde på plads.
Kan du godt høre, det er noget, jeg ikke har tænkt før. Jeg er meget famlende i at snakke om det her, fordi at det er faktisk nyt for mig at tænke det her.
Det er tirsdag formiddag, og Lotte har lige fundet en af de brikker, hun har manglet.
Og jeg har hjertebanken, og jeg kan mærke, at jeg er stiv i kæben og alt muligt. Så jeg tror meget vel, der kan være en sammenhæng.
Det her er en livshistorie. Og den handler om Lotte.
Jeg blev født i 64, og jeg er en efternøler. Jeg har tre større søskende, og så kommer der en efternøler til, så min lillesøster og jeg, vi er de to små, blev vi kaldt. Næsten oftere, end vi blev kaldt Lotte og Louise.
Lotte, Louise, hendes tre større søskende, hendes mor, hendes far, hunden, Bister, et varierende antal gårdkatte og en masse landbrugsdyr, bor sammen på en lille gård i Odsherred. De driver landbrug. Og det var heller ikke en god forretning, dengang i 60'erne.
Min far måtte nok det meste af sit arbejdsliv i virkeligheden arbejde med flere jobs. Og min mor arbejdede også på gården.
Om sommeren skulle Lottes mor i marken. Og så sad Lotte der, på gårdspladsen, og ventede.
Jeg har billedet af, hvor jeg sidder med en sele på, og den er fastgjort til en kæde. Som dem, man brugte tid at tøje og kvier med i marken. Og så er tøjet gjort fast ned i jorden med sådan en pløk-agtig ting, som man også brugte ud i marken til kvierne. Så jeg er simpelthen tøjet ligesom et stykke kvæg.
Lotte har et gammelt fotografi af det her. Hun er cirka 2 år gammel og sidder der på trappen ind til stuehuset. Hun smiler stort. Og ved siden af hende sidder en enorm schæferhund.
Og den er jo så uden tøjer, for den skulle kunne løbe ud og hente min mor, hvis jeg var ked af det. Det var i hvert fald hendes fortælling til mig, at det var faktisk en fin måde at gøre det på, fordi hun vidste, at hvis Bister, det hed hunden, kom ud til hende, så skulle hun gå hjem, fordi så var Lotte ked af det. Og ja, og jeg er sikker på, at jeg som lille har følt mig noget ene i de situationer rigtig mange gange. Og når jeg har fået fortællingen, så har der jo heller ikke været legetøj eller andre ting involveret. Så har jeg siddet der og pillet i nogle sten og snakket med min hund. Det er fuldstændig utænkeligt i dag. Og jeg kan ikke forestille mig, at det var særlig almindeligt dengang. Men det er jo altså, det er sådan min barndom starter. Ikke?
Lotte griner. Og det er hun jo nødt til. Det kunne ikke være anderledes. Dyrene skulle passes, kornet skulle høstes, så der var ikke andre til at gøre det.
Hele vores liv, vores dagsrytme og vores årsrytme, var jo rettet ind efter driften.
Lottes far var sådan en arketypisk landmand. Du ved, sådan en bred, formelt mand, hvis panden er helt krøllet sammen af sol og bekymring.
Han har altid været en far, der ikke sagde så vældig meget, og hvis han var i dårlig humør, så sagde han ingenting.
Det dårlige humør, det kom tit med det dårlige vejr.
Som barn, der vidste jeg jo altid, hvordan vejret var. Jeg vidste fuldstændig, hvor vinden kom fra, sådan nogle ting.
Og der var altid lidt ekstra på spil, der i slutningen af august.
Så kunne det være oplagt høstvejr, men vi måtte gå og vinde på, at ham, der havde majtærskeren, Iver, kunne få lagt os ind i rækken af dem, han skulle ud og høste fra.
Det skulle helst være inden regnen faldt.
Fordi hvis det blev vådt, så skulle der bruges ekstra penge på at få det tørret.
Det var penge, som familien ikke havde. Så for hver dag, der gik uden høst, blev furerne i fars pande lidt dybere.
Så var det på ingen måde rart at være derhjemme.
Der var et år, hvor Iver, ham med mig i tærskeren, kom for sent. Og kornet blev vådt.
Min far han brugte det som foder til grisene, og så har det ikke været tørt nok. Så grisene de blev kasseret, når de kom afsted til slagtning, fordi de havde faktisk fået leverskader, og det var fordi kornet ikke havde været tørt nok. Så der var lige en hel vinter, hvor hele indtægten røg. Og den vinter husker jeg som rædselsfuld. Min far, jeg tror ikke nærmest, han sagde noget i 3-4 måneder. Altså, når jeg husker tilbage på de perioder, så har jeg næsten allerede også i dag svært ved at trække vejret helt igennem. Altså, det var sådan som om, at man listede rundt. Man kunne ikke sådan lege frit eller trække vejret frit nærmest. Der tror jeg nok, at det er de perioder, der legede jeg rigtig meget over hos min legekammerat.
Høsttider kom og gik. Der var også gode år. Men for familien på landet i Odsherred, så er vejrudsigten ikke den eneste grund til fugerne i fars pande.
Min mor var ret syg med astmatisk bronkitis, og det fyldte rigtig meget. Med at hun var indlagt, og hun havde lange perioder, hvor hun havde det rigtig, rigtig dårligt.
Når Lottes mor var indlagt, så var Lotte af og til på ferie over hos sin legekammerat. Det lettede lidt på trykket derhjemme.
Og så skulle jeg hjem igen, og jeg glædede mig faktisk til at komme hjem igen. Min mor var stadigvæk indlagt. Og så kommer jeg hjem, og så det værelse, jeg deler med min søster, det virker fuldstændig forladt. Det er ikke varmet op. Der lugter som om, at der har sovet nogen rigtig mange gange, uden der er blevet luftet ud. Det lugter sådan indlugtet, og gardinerne er trukket ned. Vi havde sådan nogle rullegardiner, der lukkede alt lys ud, så det var ligesom sådan en... Det var bare så tydeligt, at jeg var nærmest blevet glemt.
Den slags minder har Lotte et par stykker af. Og så er der også et, der virkelig står ud.
Som 6-årig løber jeg ned i køkkenet. Ja, så skal jeg sikkert spørge hende, om jeg må tage et æble, eller vi skulle altid spørge om lov, før vi må tage noget.
Lottes mor er hjemme, men hun er altså ikke i køkkenet, her hvor Lotte kommer løbende.
Og det kunne være en fordel, hun ikke var i køkkenet, for så kunne man jo nogle gange lige snige sig til at gå op og tage lidt sukker eller et eller andet, man ikke måtte.
Det er så her, skæbnen begynder at lægge i ovnen til senere. Her der sker noget, som Lotte 54 år senere skal se i et nyt lys.
Der er noget, der er anderledes i køkkenet, end det der plejer at være, fordi udover at mor ikke er der, så kommer der også den her lyd. Sådan noget mærkeligt. Sådan lidt dyrisk lyd på en eller anden måde, som et dyr, der ikke har det godt på en eller anden måde.
Og så er der de her dunkelyde.
Sådan som om, at der er en, der sådan står og hopper eller sparker til nogle ting.
Lydene kommer ud fra det kolde rum, der er sådan et sammenrend mellem bryggers viktualierum og pulterkammer.
Det er sådan koldt og ikke rart. Det er ikke et sted, jeg kan lide at komme normalt. Heller ikke, når jeg skal ud og hente syltede rødbeder ind til frokost eller noget. Det er sådan ikke et rart rum, og nu... går jeg ud alligevel. Og så ligger min mor på gulvet, og det er hende, der laver lydene. Hun ligger og slår ud med arme og ben. Og der kommer noget skum ud af munden på hende. Og øjnene er helt væk. De stiger ligesom væk fra mig. Hun ser ikke mig. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, jeg løber væk fra hende. Altså, jeg flygter jo nærmest.
Lotte løber ud i stallen til sin far. Han står med køerne. og hun får sagt et eller andet, så far forstår, at den er helt gal.
Og så løber han med ind. Og så er det jo så, at det har ændret sig. Min mor kramper ikke mere. Hun ligger ikke og siger de der mærkelige lyde. Hun ligger helt stille og roligt. Og min far tager hende jo så. Min far, han er stærk. Han tager hende op, som om han næsten, det var en lille kat. Løfter hende op i armene og bærer hende ind i en seng. Putter hende med dyne. Så ligger hun der og ligner en, der sover.
Men det gør hun ikke.
Og jeg kigger på.
Hun er bevidstløs.
Fordi jeg kunne rigtig godt lide at kravle op i sengen til min morfar og ligge imellem dem. Det havde jeg slet ikke lyst til der.
Da Lottes mor vågner et par timer senere, så kan hun ikke huske noget.
Ingenting. Og far, han siger bare, nå, du skal nok hvile dig lidt eller et eller andet. Og så går han ud i stallen igen, og så snakker han ikke mere om det. Og min mor snakker heller ikke om det. Hun kan jo heller ikke huske, hvad der er sket. Men hun spørger heller ikke til det. Og jeg tror ikke, jeg har lyst til at snakke om det heller. Og det gør vi heller ikke. Ja.
På det her tidspunkt, så ved Lotte ikke, at det hun lige har set, det var et epileptisk krampeanfald. Og det var hverken det første, eller det sidste.
Hvorfor vil du ikke snakke om det?
Men det gjorde vi jo ikke. Altså på den måde snakkede vi jo ikke om tingene. Vi snakkede jo ikke om, at nu blev jeg ked af det, og det at spørge efter hjælp, eller fortælle, at man var rigtig ked af det, det gjorde vi ikke. Der var mere fokus på, at man skulle klare sig, at man skulle være stærk. Og det at snakke om det, det var ikke at være stærk.
Det var første del af historien om Lotte.
Det er ikke fordi, jeg er ked af min barndom, men jeg savnede som barn og ung den her følelse af, at tingene godt må være lidt lette, lidt glade.
Inden i Lotte lyser en lille sol.
Lidt mere lige til.
Den har manglet noget at skinne på.
Det kunne jeg ikke få i mit barndomshjem.
Det får den nu.
Så kunne jeg begynde at fortælle frække vittigheder. Altså sådan over grænsen frække vittigheder. Jeg kunne ikke lade være, jeg havde lyst til at provokere dem.
Her begynder anden del af historien om Lotte. Den del, hvor tingene bliver lette.
Havde lyst til at gøre ting på en anden måde.
Lotte er blevet teenager, og hun vil noget andet med sit liv.
Og jeg snød mig også til nogle ting, hvor jeg måske havde fået nej og sådan noget, men så snød jeg mig bare til det og gjorde det alligevel.
Så var der Lottes første kæreste.
Han var nok cirka det sidste, de synes at jeg skulle vælge. Sådan en, der var gået tidligt ud af skolen og ja... Lidt vild. Jeg synes, det var vidunderligt.
Lotte møder en masse nye mennesker, går til fest og danser til den lyse morgen.
Altså, jeg tror, jeg søgte, at tingene ikke skulle være fornuftige. At de skulle måske i virkeligheden være lidt kontrast til, at alting skulle være rationelt og gennemtænkt og med et formål. Lidt sjovt. Lidt frihed, lidt lethed. Det vil jeg rigtig gerne, og det vil jeg gerne stadigvæk.
Lotte bliver 24 år gammel, og så møder hun Lars.
Han går på vandet, fordi at han går den vej, han nu synes, han har lyst til. Det bliver vildt fascineret af. Vildt tiltrukket af.
De mødes som så mange andre til en fest hos en fælles ven.
Vi blev stort set altså kærester efter et par timer, ikke?
Et halvt år efter flytter de sammen.
Og så vupti-vupti. Jamen, så havde vi lige pludselig en familie med 4 vidunderlige børn.
Der er en ting eller to, som Lotte gerne vil gøre anderledes, når hun selv har fået børn.
Jeg håber, mine børn har fået det med sig, at livet er helt vidunderligt, med masser af muligheder. At det skal være sjovt, og det skal være bundet op på, at man går de veje, man har lyst til at gå. Hvor at man føler, at helst der er lidt medvind og fuglefløjt.
Og når livet så alligevel gør lidt ondt, så skal det frem i lyset.
Det er vigtigt for mig, at man må vise sine følelser. At man ikke skal gå og tumle med svære ting alene. At man godt må forvente af andre, at de bliver ved med at være der og holde af en, selvom man selv har det dårligt, eller man er vred, eller at tingene ikke lige flasker sig rigtigt.
Lotte har fået 4 børn, og hun er fast besluttet på at gøre noget andet end sin egen forældre. Men kan man flygte fra sin fortid? Her begynder tredje og sidste del af historien om Lotte. For godt 50 år siden faldt Lottes mor om på betongulvet i det kolde rum, og skæbnen begyndte at ligge i ovnen til senere. Nu er det senere.
En tidlig morgen i november, hvor Alberta er blevet 14 år.
Alberta er Lottes yngste datter. Hun er den sidste af de 4 børn, der er tilbage derhjemme.
Den er måske 5:45 om morgenen, det er i hvert fald helt mørkt.
Lotte og Alberta er stået tidligt op. De skal over besøge den efterskole, som Alberta skal starte på næste år.
Og det er en efterskole, som Alberta glæder sig rigtig meget til og skal gå på.
Den ligger i Horsens, og der er nok en sådan god 4 timers kørsel.
Og vi kører i min lille Punto, en grå Punto, Fiat Punto, sådan en rigtig raslig bil.
Adressen på efterskolen står på en lille seddel. Den ligger om på bagsædet. Lotte er allerede drejet ud på hovedvejen, så hun beder Alberta lige række om og tage sedlen og taste adressen ind.
Og så synes jeg, hun har lagt tid om det. Og så skæver jeg over mod hende, og det er jo mørkt i bilen, men det, jeg synes, det ligner, hun sidder og vifter med hånden, som om hun er ved at tørre neglelak på fingrene. Jeg tænker, det var noget mærkeligt noget. Og så kører vi forbi en lygtepæl. Lyset, det falder jo så ind i bilen, og så kan jeg se, at hun sidder ikke og tør neglelak. Hun ryster på hånden. Hun ryster faktisk med hele kroppen. Hun er helt fortrukket i ansigtet, og hun er væk. Hun svarer ikke på min tiltale.
Alberta har et epileptisk krampeanfald. Det ved Lotte godt. Hun har også set det før.
Og jeg holder ind til siden. Jeg prøver først at løsne sikkerhedsselen på, men det kan jeg ikke. Hun er ligesom viklet ind i den, men kæmper for, at selen ikke skærer sig ind i halsen på hende, fordi nu ryster hun voldsomt meget, og det tager lang tid.
Da Albertas krop endelig falder til ro, er hun bevidstløs.
Så lægger jeg hendes sæde ned, så godt jeg kan, og får hende møffet sådan halvt om og ligge på siden, hvad man nu kan, når man sidder på forsiden af en bil, og putter hende med en pude, og så kører jeg videre.
Så kører Lotte videre.
Plan for dagen er jo, at vi skal besøge efterskolen. Det er ligesom overskriften for dagen. Overskriften for dagen er ikke, at Alberta har fået epilepsi. Overskriften er, at vi skal til Horsens og besøge Albertas efterskole.
Lotte og Alberta var nået cirka 1 kilometer væk hjemmefra, før alt det her skete. Nu kører de så afsted igen mod Horsens. Der går et par minutter. Så får Lotte en ny tanke.
Det ville nok være rigtig smart at få en læge ind over det her.
Hillerød Hospital ligger på vejen, så der kører Lotte ind forbi.
Og vækker hende der og siger til hende, Alberta, du har været syg. Nu skal du med mig ind på skadestuen. Og så siger hun, nå. og starter med at gå i den forkerte retning, og hun går lidt som en søvngænger, og så siger hun, det var den modsatte vej, og så finder hende om, og så går hun med mig ind på skadestuen.
Den er god nok. Alberte har formentlig epilepsi. Det er den umiddelbare vurdering på skadestuen. De vil blive indkaldt til videre undersøgelse. Nu skal Lotte og Alberte bare tage hjem og hvile. Men Lotte har andre planer.
Det kan hun gøre i bilen, og så kan hun forhåbentlig få nogle gode timer på efterskolen, når vi når frem. Hun vågner lige, da vi kommer over til betalingsanlægget ved Storebæltsbroen. Og så siger hun, hvad sker der her? Og så siger hun, jamen, vi er på vej over broen, fordi vi er på vej over på efterskolen. Nå, siger hun sådan, nærmest sådan lidt overrasket eller lidt forundret, og sådan, og så slummer hun ind igen. Så jeg spørger hende ikke på noget tidspunkt. Det er bare mig, der synes, at vi skal derover. Der går 24 timer, tror jeg, fra hendes krampe i bilen, til at mine følelser rammer mig.
Det er mandag morgen. Dagen efter turen til efterskolen og Albertes første krampeanfald. Lotte skal på arbejde. Hun møder klokken 8. Alberte skal i skole. Hun skal først møde klokken 10.
Så hun plejer jo selv at stå op på de mandag der.
Lotte kører på arbejde, og cirka halvvejs ringer hun hjem.
Så tænker jeg, nu er Alberte vågen. Nu ringer jeg til hende.
Hun tager den ikke.
Og jeg ringer til hende igen, da jeg kommer frem på arbejde.
Hun tager den stadig ikke.
Og jeg kan mærke, at nu er hjertet ved at hoppe ud af munden på mig. Jeg kan mærke, at jeg bliver voldsomt urolig. Så jeg siger til min kollega, at jeg bliver nødt til at køre hjem igen.
Turen hjem er lang.
Nok dobbelt så lang, som den var på vej til arbejde.
Lotte ringer igen til Alberte.
Hun tager den stadigvæk ikke, og nu begynder alle de her billeder. Forestil mig, hvordan hun har smadret sit hoved på jerntrappen, hvis hun har fået et krampeanfald på trappen. Og jeg ser for mig, at hun har skåret frugt med vores skarpe global kniv, og hvordan krampen kunne få hende til at falde på kniven, og at hun har slået sig voldsomt, hvis hun har været inde og tage et brusebad i brusekabinen, hun har slået sig på den der hårde opkant, der er på brusenischen, og ser hun måske er kommet ud af døren, og er faldet om og ligger på vejen. Og så går Alberte rundt og hører høj musik og har ikke hørt telefonen. Hun har det aldeles glimrende. Så kom angsten. Og den er flyttet ind hos mig.
Siden Lotte blev teenager i 1970'erne, har glasset altid været halvt fyldt. Nu bliver hun indhentet af den fortid, hun hele sit liv har flygtet fra.
Efter Alberte har haft sit første krampeanfald, så blev vi jo indkaldt til nogle opfølgende undersøgelser. Blandt andet fik hun lavet en EEG. Så sidder vi der, Lars, Alberte, jeg og lægen på Hillerød Hospital. Og så får vi at vide, at de elektriske impulser, de ligger ikke som forventet. Det ligger atypisk for epilepsi.
Lægerne vil gerne lave et par scanninger mere, før de udskriver den første medicin.
Og Lars og Alberte, de hører det som om, at super godt. De skal lige finde den helt rigtige medicin til Alberte.
Lotte hører noget andet.
Så begynder jeg lige pludselig at lægge det sammen med, at Alberte fortæller, at når hun vågner om morgenen, så kan hun ikke rigtig mærke sin ene hånd. Og mor, kender du den der følelse af, at man ligesom føler, man har vat i hovedet? Lige pludselig begynder hun at sige sådan nogle ting. Og så sammenholdt med det svar inde på hospitalet, så tænker jeg, tumor. Der er noget livsfarligt i vejen med min datter.
Lotte fortæller ikke noget til lægen, hun fortæller ikke noget til Lars, hun fortæller ikke noget til Alberte. Det her holder Lotte for sig selv.
Jeg tænker, vi får beskeden, når scanningen kommer. Og før da, skal de da have lov at leve et dejligt liv.
Og det har de faktisk rimelig god tid til. Først kommer ventelisten, så kommer julen, så kommer nytåret. Og til sidst er der gået 2 måneder. Fra Lotte troede, Alberte skulle dø, til de igen sidder hos lægen.
Jeg kan ikke huske noget fra den dag andet, end at vi sidder inde på hospitalet. Jeg kan bare huske, at lægen sidder og smiler og fortæller, at scanningen viser, at hun har epilepsi. Altså, rent bogstaveligt, så husker jeg det nærmest som om, at lægen bliver omkranset af lys. Der er en glæde, der nærmest eksploderer i kroppen på mig, og det er jo nærmest et mirakel.
Men det er kun Lotte, der ved det.
Så jeg tror, lægen synes da også, at det var da en mærkelig mor, der sidder der og jubler over at få at vide, at datteren har epilepsi. Og det gjorde jeg. Altså, jeg følte mig næsten så lykkelig som nogensinde i det øjeblik.
Alberte har epilepsi. Det er en sygdom, der typisk medfører nedsat kognitionsevne, absencer og krampeanfald. Dem får Alberte også med jævne mellemrum. Og det er dem, eller måske bare tanken om dem, krampeanfaldene, der fodrer Lottes nye angst.
Det kan komme ud af det blå, for eksempel, hvis vi kører bil, som da vi kørte til Horsens. Og hvis hun så rækker hånden bagud for at tage noget på bagsiden, det kan jeg slet ikke. Altså, jeg kan næsten ikke køre bil. Det har jeg sagt til hende, det vil jeg gerne have, du lader være med. Der kan være udefra set i hvert fald fuldstændig ro på. Men hvor jeg kan blive opflammet af angst, fordi der har kommet en eller anden duftassociation, eller et lys, eller en bevægelse, eller en replik. Så det er ligesom om, at så er det bare som at trykke på en knap til min angst, så buller den frem.
Fortiden har indhentet Lotte, og nu skal hun træffe et valg. Epilepsi er en alvorlig sygdom. Det er farligt at få krampeanfald. Og mængden af krampeanfald hænger uløseligt sammen med mængden af alkohol. Mangel på søvn, hurtige skift og mange aktiviteter. Som jo er opskriften på langt de fleste danske ungdomsliv. Lottes datter Alberte er 14 år gammel, og det er det liv, hun kigger frem imod. Men nu har hun fået epilepsi, og Lotte skal træffe sit valg. Skal hun passe på sin syge datter? Eller skal hun sætte hende fri? Og håbe på det bedste?
Alberte har jo en efterskole foran sig, da hun får sin epilepsi. Og det er sådan, at vi faktisk aldrig rigtig snakker om, at hun ikke skal afsted.
Alberte tager på efterskole i Horsens. Alberte starter på gymnasiet i Helsinge. Alberte rejser landet rundt med sin gymnastikforening. Hun fester, hun danser, hun drikker. Af og til får hun et krampeanfald. Hun rejser alene ud i verden, som 16-årig til Canada, 17-årig rundt i Europa, som 20-årig til Mellemamerika. Der bliver hun et halvt år, og 2 måneder bor hun alene ude i junglen. Så tager hun på højskole. For nylig var hun på overlevelsestur i Norge.
Det gør mig stolt, rigtig stolt. Hvor er det fedt, at hun har det her i sig. Hvor er det dejligt, hun har lyst til nye oplevelser og lyst til at leve sit liv. Det var fantastisk. Og samtidig så er jeg jo skrigende angst og ked af det.
Hver gang Alberte sætter sig på et fly, hyperventilerer Lotte hele vejen til lufthavnen og hjem igen. Hver gang Alberte går i byen, så sidder Lotte derhjemme og venter på, at hospitalet ringer. Men hun har truffet sit valg.
Altså, Alberte skulle ikke sidde hjemme og se sin drømme glide forbi. Altså, det ville jeg slet ikke kunne bære. Altså, det ville være en større offring for mig, hvis hun skulle opgive sit liv og sine drømme, sin gejst. Det ville jeg aldrig kunne tilgive mig selv.
For godt 50 år siden faldt Lottes mor om på betongulvet i det kolde rum. Og ingen sagde et ord om det. Jeg tror godt, jeg ved, hvor Lottes angst kommer fra. Den kommer fra tavsheden.
Jeg har ikke tænkt det selv. Men jeg tror, du har ret. Der var også en følelse af hjælpeløshed og panik, som der ikke rigtig blev taget hånd om. Kan du godt høre, det er noget, jeg ikke har tænkt før. Jeg er meget famlende i at snakke om det her, fordi at det er faktisk nyt for mig at tænke det her. Så jeg har hjertebanken, og jeg kan mærke, at jeg er stiv i kæben og alt muligt. Så jeg tror, du har ramt noget, som jeg i hvert fald skal tænke mere over. Ja, jeg tror meget vel, der kan være en sammenhæng.
Har du selv grebet det anderledes an i din familie, da du blev voksen?
Jeg har altid været et snakkehoved selv, så jeg har en anden strategi. De ting, der fylder, de skal have lov at blive luftet.
Har I snakket meget om Albertes sygdom i jeres familie? For jeg hører dig sige, at du ofte har skjult dine bekymringer.
Ja, og jeg kan godt høre, det er en selvmodsigelse, fordi at det er rigtigt. Jeg har skjult mange af de tanker og følelser, jeg har haft omkring Albertes epilepsi. Og det er simpelthen, fordi jeg ikke synes, at mine bekymringer og angst skal male min nærmeste liv med en kedelig gråtone. De skal leve lidt og så ubekymret, som de nu kan.
Jeg ved godt, at jeg lyder som en plade, der er gået i hak, men jeg bliver ved med at tænke på Lottes far. Som roden til både angsten og tavsheden. Jeg tænker på, hvordan han samler Lottes mor op, som var hun en lille kat, og bærer hende ind i seng. Går ud i stallen igen. Uden et ord. Og så tænker jeg på, hvordan Lotte, den dag i bilen, kort gør holdt på Hillerød Hospital, inden hun kører videre, uden et ord. Lotte har hele sit liv kæmpet mod tyngden, mod tavsheden. Livet skal være fyldt med sjov, frihed og lethed. Men hun er jo rædselsslagen. Ligesom hendes far måske var noget lignende. Og der har vi jo paradokset. For hvis Alberte skal leve let og frit, så skal hun ikke tynges af sin mors bekymringer.
Det skal skjules. Der er ingen, der må mærke det.
Jeg er enormt fascineret af Lottes historie. Alt det, der går i arv. Sygdomme, tavsheder, livsglæder, bekymringer. Måske vil Lottes far også bare skåne sine børn.
Min far, han var en rigtig klog mand og en rigtig dygtig mand. Han var bare, tror jeg, ikke vokset op til at prioritere sine følelser. Jeg tror ikke, han forstod heller altid, hvilke følelser andre mennesker havde omkring de ting, man nu lavede sammen.
Og med det, så slutter historien her.
Og så vil jeg huske på min far, og så vil jeg huske på ham med kærlighed.
Jeg hedder Maria Dønvang, og jeg har produceret den her radiofortælling. Torben Brandt er min redaktør. Tak fordi du lyttede med.